Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în data de 20 august 2006 în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, subiectul mesajului Dumnezeu este și locuiește printre noi.
1 Cronici, capitolul 28, începând cu versetul 11, pagina în Scriptură, 448. David a dat fiului său Solomon chipul prispei, a clădirilor, odăilor, visteriei, odăilor de sus, odăilor din lăuntru și ale odăilor pentru scaunul îndurării. I-a dat planul a tot ceea ce avea în minte cu privire la curțile casei Domnului și toate odăile de jur împrejurul pentru visteria casei lui Dumnezeu și visteriile sfântului locaș. Și cu privire la ceata preoților, a leviților, la tot ce privea slujba casei Domnului și la toate uneltele pentru slujba casei Domnului. I-a dat chipul uneltelor de aur și greutatea celor ce trebuiau să fie de aur pentru toate uneltele fiecărui slujbe și chipul tuturor uneltelor de argint cu greutatea lor pentru toate slujbele, uneltele a fiecărui slujbe. A dat greutatea sfeșnicilor de aur și a candelelor de aur cu greutatea fiecărui sfeșnic și a candelelor lor și greutatea sfeșnicilor de aur cu greutatea fiecărui sfeșnic și a candelelor lui după întrebuințarea fiecărui sfeșnic. A dat greutatea de aur pentru mesele pâinilor, pentru punerea înaintea pentru fiecare masă și greutatea de argint pentru mesele de argint. Și a dat chipul furculițelor, ligienelor, ceștilor de aur curat, chipul potirilor de aur cu greutatea fiecărui potir, a potirilor de argint cu greutatea fiecărui potir, a chipului altarului tămierii în aur curățit cu greutatea lui. I-a mai dat și chipul carului heruvimilor de aur care își întind aripile și acopăr chivotul legământului Domnului. Toate acestea, a zis David, toate lucrările izvodului acestuia mi le-a făcut cunoscut Domnul înscriindu-le în scris cu mâna lui. David a zis fiului său Solomon, întărește-te, îmbărbătează-te și lucrează, nu te teme și nu te spământa, căci Domnul Dumnezeul meu va fi cu tine, El nu te va lăsa, nici nu te va părăsi până se va isprăvi toată lucrarea aceasta pentru slujba casei Domnului. Ai lângă tine cetele preoților și leviților pentru toată slujba casei lui Dumnezeu și iată că ai lângă tine pentru totdeauna toți oamenii binevoitori și îndemnatici în tot felul de lucrări și căpetenii și tot poporul supuși la toate poruncile tale. Amen. Mai multe luni ne-am ocupat de 7 mesaje în a răspunde la cel mai devastator atac pe care diavolul l-a pregătit pentru ultima generație, și anume atacul împotriva existenței lui Dumnezeu. După 40 de ani de îndoctrinare până la greață ateistă în România, după ce s-au făcut cele mai concertate eforturi din partea aparatului de propagandă și aparatului de represiune să înnăbușe credința în Dumnezeu, să scoată conceptul de Dumnezeu din mințile și din sufletele oamenilor, știți care a fost primul strigăt? Pe televiziunea Libera Națională? Există Dumnezeu. Caramitru, există Dumnezeu. După 40 de ani de îndoctrinare, după 40 de ani de spălare a creierului, omul în sfârșit simte că jugul este rupt, că tușele s-au sfărâmat și are libertatea de a-și exprima cel mai adânc adevăr care este întipărit în fibra ființei noastre. Există Dumnezeu. Țin minte că în piața primăriei, zeci de mii de oameni, în momentele Revoluției, s-a ridicat unul la balconul primăriei și a condus întreaga adunare în rugăciunea Tatăl nostru. Și știți cine a fost? Era secretarul de partid al Spitalului Obstetrică și Ginecologie, doctorul pediatru Tirla Gheorghe. Unul care era cu gura mare în a aduce aclamații și adorații partidului, dar dintr-o dată, când s-a trezit acolo, a început să rostească rugăciunea Tatăl nostru. Am fost chemat și eu să vorbesc la tribuna primăriei. Și bineînțeles că l-am proclamat pe Iisus Hristos ca Domnul. Dacă Fiul vă face liber, veți fi cu adevărat liberi. Și până când Hristos nu este Domnul nostru, în inimă, în familii, în case, în societate, până atunci nu știm ce este libertatea. Numai El ne poate face liberi, liberi cu adevărat. Același lucru s-a întâmplat peste tot. începând din Moldova sovietică, în Ucraina și apoi până la marginea Siberiei, după 70 de ani de îndoctrinare, și îndoctrinarea ateistă în Rusia a fost dusă la extrem. S-au folosit cele mai perverse mijloace, forța brută, lagre de concentrare, anihilarea a oricărei încercări de rezistență creștină prin forță brută, prin măcel, prin teroare, prin chinuri, dar și prin îndoctrinare perversă, prin ironie, prin sarcasm. Erau mereu și mereu prezentate scene în care singura care mai crede este babușca aceea ignorantă, omul acela care trăiește în obscurantism, dar niciun om care este modern, educat, care ține cont de ceea ce înseamnă știința secolului 20, nu mai poate crede în Dumnezeu. Folosită ironia, sarcasmul, batjocura, dar după 70 de ani, dintre cele mai diverse, dintre cele mai perverse mijloacele de propagandă comunistă, n-am găsit o națiune care să fie mai flămândă după Dumnezeu ca și națiunea rusă. În masă oameni veneau și sorbeau cuvintele Evangheliei. Un filozof grec a fost întrebat de un gură cască dacă există Dumnezeu, la care filozoful a tăcut. El a insistat, există Dumnezeu, ar fi interesat de știu dacă există sau nu. Filozoful a continuat tăcerea. Pentru omul care are doar curiozități cu privire la Dumnezeu, răspunsul este tăcerea. Nu, nu există Dumnezeu. Don't worry, be happy. Trăiește, mănâncă, bea și veselește-te, mâine vei muri. La întrebarea curioasă, există oare Dumnezeu? Răspunsul este, nu există Dumnezeu. Există un lanț muntos numit Himalaya, există o planetă numită Pluto, există un element chimic numit radiu, există o mulțime alte de lucruri care enciclopedia încearcă să-l explice. Dacă te uiți la existența lui Dumnezeu în ordinea aceasta a lucrurilor, Dumnezeu nu există. El nu este un obiect de investigație științifică, descris într-un material de știință, el nu este o piesă ca și un timbru rar care să fie pus într-o colecție filatelistică. Dumnezeu nu există în acest sens. Dumnezeu nu este parte din lumea noastră ca și ființa divină, ca și locuitorul ceresc al lumii. El nu este în lume. Lumea este în El. Dumnezeu nu poate fi cunoscut, pentru că toată cunoașterea are de-a face în existența, în domeniul Lui. Dacă la întrebarea ta există Dumnezeu, ți se răspunde cu da, există Dumnezeu, vei fi la fel de confuz ca și mai înainte, pentru că vei presupune că Dumnezeu este în aceeași clasă cu celelalte lucruri, în aceeași familie cu lucrurile din universul nostru. Și asta este exact ceea ce Dumnezeu nu este. Dumnezeu nu este parte din clasa lucrurilor, din ordinea lucrurilor din lumea noastră. Este ca și cum cineva ar zice, definește-L pe Dumnezeu și dă două exemple. Nu poți ca să-L definești pe Dumnezeu, nu poți ca să ai alte exemple. Este ceea ce spune Dumnezeu însăși în Isaia 40. Cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă cu El? Pot fi comparat cu cineva? Dumnezeu nu este un obiect de studiu, numai pentru că El există, noi putem ști ceva despre noi înșine. Dacă Dumnezeu nu ar exista, absolut nimic nu ar exista și nici cunoașterea și nici întrebarea noastră nu s-ar mai fi putut pune. Întrebarea despre Dumnezeu este totuși posibilă și necesară, pentru că Dumnezeu este în spatele acestei întrebări. Dacă întrebarea este numai din curiozitate, pentru a-ți umple plictiseala, pentru a colecta o altă informație la bagajul tău informativ, răspunsul este, ca acelui filozof, tăcere. Dar dacă întrebarea pe care o ai este a unei inimi care este frământată de durerea, posibilitatea că El există și nu-L vezi, că nu-L simți, că L-ai pierdut cumva, și că aceasta te duce la nebunie, așa ca și o mamă care îl întreabă pe doctor când copilul ei este la urgență medicală, domnule doctor, mai trăiește sau moare? când întrebarea noastră are aceeași intensitate și aceeași dorință de a-i găsi un răspuns, abia atunci începe să aibă sens și să găsească un răspuns. Îl vrem pe Dumnezeu pentru că fără El viața nu are sens. Și inima știe acest lucru, face deosebirea dintre ce este sens și ce nu este sens, dintre ce este bine și ce nu este bine. Inima fiecărui om știe ceva despre Dumnezeu și această conștiență abisală a existenței lui Dumnezeu dă sens întrebării. Există Dumnezeu cu adevărat? Vrei să fie Dumnezeu pentru că altfel nimic nu are sens? Frumosul nu mai este frumos, urâtul nu mai este urât, binele nu mai este bine, răul nu mai este rău, dragostea nu se distinge de ură și iubita ta nu mai este a ta, ci este a tuturor altora dacă nu mai este în Dumnezeu. Dacă observația răului, a suferinței, a nedreptății, a abuzurilor în lume te face să te întrebi unde-i Dumnezeu? Această întrebare dovedește că Dumnezeu vorbește prin tine. Că este această revoltă față de nedreptatea care se întâmplă în lume, pentru că degetul lui Dumnezeu, conștiința lui morală, este acolo înscrisă în fibra ființei tale. Pentru că inima ta știe că Dumnezeu este împotriva răului și că ar trebui să intervină, să facă dreptate, că El este judecătorul întregului pământ. De ce nu face dreptate? Nu numai inima dinăuntru ne spune că există Dumnezeu, ci lumea din afară ne spune că există Dumnezeu. Întâmplarea nu creează ordine, hazardul nu creează inteligență, haosul nu creează frumusețe și balamucul nu creează binele. A crede că lumea este creația lui Dumnezeu este cel mai logic și mai direct silogism. Noi nu credem dacă vedem pe vârful unei munte câteva pietre frumos tăiate, puse una lângă alta sub formă de cruce, că a apărut la întâmplare. Nimeni nu acceptă o asemenea ipoteză. Când vezi pietre simple puse una lângă alta în semn de cruce, nimeni nu zice că este întâmplare oarbă. Dar stupizenia omului modern este că se uită la cea mai complexă lentilă care poate fi. La ochiul acela al albinei, care se ridică în văzduh și vede floarea la 2 km distanță și o vede încărcată cu poleni. Și spune, a apărut la întâmplare acest mecanism. Ochiul acela a apărut la întâmplare. Asta este credulitate care frizează stupizenia sau nebunie. Ceva din această nebunie s-a furișat peste tot în lume și noi toți îi simțim consecințele. Este boala modernității. Oamenii în toate timpurile și-au pus întrebarea, cum este Dumnezeu? Numai generația de astăzi nu și-a mai pus această întrebare, cum este Dumnezeu, ci oare există Dumnezeu? Succesele științifice, tehnice, ni s-au urcat la cap și ne-au produs această tulburare a judecății. Credem că numai mintea noastră poate să ducă ordine și artă, valoare și moral în lume și uităm că mintea noastră a fost creată de cineva ca să fie în stare să vadă binele și răul, inteligența și haosul din lumea din jurul nostru. Întrebarea, există Dumnezeu, este lipsită de seriozitate morală. Pentru că atunci când cineva vorbește serios, el știe că binele există și că răul există și că este o diferență dintre ele și suntem chemați să urmărim binele și să urâm răul. Și orice om, oricât de simplu, își dă seama de seriozitatea existenței acestei legi morale. El știe că este ordină divină a lucrurilor față de care trebuie să ne plecăm. Seriozitatea morală are de-a face cu respectarea vocii conștiinței. Dacă nu există Dumnezeu, atunci nici conștiința noastră nu este altceva decât o adunătură de amintiri recesive din copilărie, de taburi pe care ni le-a pus părinții acolo, care nu sunt altceva decât o adunătură de nonsens. Sadicul este la fel de bun ca și sfântul, iubirea de mamă la fel de nobilă ca și infanticidul, nu mai este nicio deosebire între ele. Omul care nu își respectă propria conștiință nu va respecta niciun adevăr, oricât de persuasiv, cât de evident, cu câte argumente s-ar prezenta. Cu un astfel de om nu merită să-ți pierzi vremea, să mai stai de vorbă, pentru a-l readuce la care dreaptă. Dacă Dumnezeu există cu adevărat, noi trebuie să întrebăm cum este El. inima noastră este atrasă irezistibil de frumusețea Lui. Ea știe ceva despre El, dar nu destul. Conștiința noastră ne spune că este El, dar nu ne spune cum este El. Ea noastră recunoaște că există un Dumnezeu care știe totul, dar în același timp nu știe prea multe despre Dumnezeul acesta pe care are nevoie să-L cunoască. Cine este Dumnezeu, ce vrea El de la noi, care e natura, caracterul, care sunt planurile, care este viitorul pe care L-a pregătit pentru noi și pentru lume? Toate acestea sunt întrebări care sunt necesare să le punem lui Dumnezeu și pe care e necesară să le găsim răspunsul. Dumnezeu este dincolo de orice capacitate a noastră de a investiga, examina, studia, numai dacă Dumnezeu nu dă la o parte această cortină, distanță epistemică în care este între El, care este în afara Universului și noi, numai atunci putem ca să cunoaște ceva despre Sine, să se descopere. Noi atunci putem să știm cum este Dumnezeu și să dăm la o parte ignoranța noastră patetică. Există Dumnezeu? Întrebarea este aproape stupidă. Inima noastră ne spune că există Dumnezeu. Întrebarea care trebuie pusă este aceasta: cum este Dumnezeu? Care este natura? Care sunt planurile? Ce viitor are pentru mine? Și modul cum găsim răspunsul la toate aceste întrebări este prin faptul că Dumnezeu a vorbit. Și cuvintele Lui sunt înregistrate în Scriptură. Nu pot să cred, nu pot să citesc. În momentul când citesc limbajul acela arhaic și simbolismele și arhetipurile care le găsesc acolo, nu le pot accepta. Imaginează-ți că ești un iubitor de muzică și Pavarotti este modelul tău ultim și pentru ca să te poți bucura de vocea lor frumoasă, trebuie să faci un anumit compromis. Nu-l poți ținea pe Pavarotti în camera ta, ca ori de câte ori când ai nevoie să îi auzi un cântec, să zici, acum Pavarotti, dă-ți drumul la voce. Și-l duci în mașină, și-l duci în camera de studiu, și-l duci poate în călătorie să-l ții acolo să cânte. Nu, ci este o altă modalitate de a auzi vocea lui Pavarotti în casă, în mașină și când ești în parc sau în altă parte. Cum? Printr-o înregistrare, pe o bandă magnetică sau pe un disc. Este glasul lui Pavarotti pe discul acela? Sigur că este. Numai că discul acela vine cu limitări și s-ar putea să fie un zgomot de fond, s-ar putea să fie acest hâșâit sau pocuri care mai există la orice înregistrare. Dar asta nu te face să zici, nu pot să aud glasul lui Pavarotti. Nu faci prostia să te concentrezi numai la ceea ce înseamnă aceste accidente și incidente care sunt limitările oricărei înregistrări, ci te gândești la vocea care este dincolo de acestea. La fel este și Biblia. Dumnezeu este Cel care a vorbit și a înregistrat acest discurs al lui Dumnezeu prin apostoli și prin proroci. Și apostolii și prorocii au înscris acest cuvânt pe paginile Scripturii. E adevărat că nu este exact ceea ce a auzit Moise când a fost pe muntele Sinai, când Dumnezeu a început să vorbească și s-a îngrozit. Nu auzim aceeași intensitate, aceeași energie care este în glasul acela, dar găsim cuvintele lui Dumnezeu. Chiar dacă mai sunt bruiate din imperfecțiunile umane, dar avem cuvântul lui Dumnezeu în Scriptură. Biblia este unică, absolut unică, numai prin faptul că este cea mai răspândită carte care a fost vreodată scrisă sau tipărită. E unică pentru că, în ciuda faptului că e așa de răspândită, așa de puțin oameni o citesc. O găsești aproape în toate camerele de hotel. Câți dintre cei care sunt în hotel o citesc? Voltaire, în urmă cu 250 de ani, a spus: Biblia, peste 100 de ani, va fi o carte care se va vinde doar la anticariate. Cărțile lui Voltaire se vând la anticariate, dar Biblia de atunci s-a mulțit în milioane și miliarde de exemplare. De ce Biblia este cea mai răspândită, cea mai citită și cea mai iubită carte din lume? Din cauza creștinilor. creștinii sunt religia cea mai răspândită, cea mai numeroasă dintre toate religiile Pământului. Și normal că dacă ei sunt cei mai mulți, înseamnă că cartea lor este cea mai răspândită. Numai că este un paradox aici. Nu creștinii au produs Biblia, ci Biblia a produs creștinismul. Fără Biblie n-ar fi fost creștinism. Biblia este sămânța care a produs biserica creștină. Dacă n-ar fi Biblie, n-am fi știut despre Iisus Hristos că trebuie să vină. Dacă n-ar fi Biblia, n-am fi știut că Iisus Hristos a venit. Dacă n-ar fi Biblia, n-am fi știut că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. Dacă n-ar fi Biblia care să interpreteze actul, faptul, evenimentele vieții lui Iisus Hristos, n-am fi știut ce s-a întâmplat cu moartea lui Iisus Hristos, de ce a murit și ce înseamnă învierea Lui și ce înseamnă că El a dispărut din lume. A fost nevoie de Biblie care să anticipeze, care să descrie și apoi care să interpreteze cel mai mare eveniment a tuturor timpurilor, și anume evenimentul Iisus Hristos. Cine este Dumnezeu? Care sunt planurile Lui? Care este viitorul pe care îl pregătește El pentru noi și pentru umanitate? Nimeni nu poate răspunde la aceste întrebări decât cu platitudini sau să-și ventileze ignoranțele. Biblia este cea care răspunde la toate aceste întrebări. El a vorbit prin proroci și prin apostoli. Toți apostolii și prorocii ne spun același lucru și totuși fiecare dintre ei ne spun ceva cu totul deosebit. În final, ei îl prezintă pe cuvântul lui Dumnezeu. Dar acest cuvânt al lui Dumnezeu pe care ei îl prezintă nu este o slovă, nu este doar un cuvânt semantic cu anumită încărcătură lingvistică, ci acest cuvânt este o persoană. Cuvântul lui Dumnezeu nu este altul decât Iisus Hristos. Ce înseamnă cuvântul? Cuvântul înseamnă exprimarea în afară a ceea ce este adânc înăuntru. Asta este Iisus Hristos. Iisus Hristos este exprimarea în afară, este reflectarea gloriei, a bogăției, a adâncimii lui Dumnezeu care este comunicat în afară. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și adevăr și noi am văzut slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Este Dumnezeu care a vorbit și cuvântul pe care l-a vorbit este Fiul Său. Și toți prorocii și apostoli nu fac altceva decât să ne comunice acest cuvânt, acest cuvânt care cheamă pe oameni la pocăință, cheamă pe oameni la împăcare cu Dumnezeu, îi cheamă pe oameni să guste din mila și din răscumpărarea pe care Dumnezeu aduce oricărei ființe care se apropie de El. Cuvântul acesta al apostolilor și prorocilor nu este altceva decât un cuvânt de chemare a umanității. Întoarceți-vă! Întoarceți-vă la Dumnezeu! Pentru ce vreți să muriți? Pentru ce vreți să muriți, casa lui Israel? Pe viața mea mă jur că nu voi moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la căile lui și să trăiască. Asta este cuvântul Scripturii, asta este cuvântul lui Dumnezeu, un cuvânt de întoarcere. Numai că Dumnezeu nu stă doar și de cheamă, ci El vine însuși la noi. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și adevăr. Și vine ca și păstorul cel bun care a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. El este păstorul cel bun care a lăsat cele 99 de oi și a venit după oaia pierdută care era între spini, gata să fie sfâșiată de lup sau de hiene. Păstorul cel bun care a venit să ne caute. Asta este ceea ce găsim în Scriptură. Ni se prezintă un Dumnezeu, nu ca și un baron, stăpân pe feuda lui, care spune, ei, șerbii, ăștia de jos, să vină la mine, nu eu mă duc la ei, ăștia să joace după regulile mele, nu eu după regulile lor, ei trebuie să asculte, nu eu să ascult de ei, în ciuda faptului că Dumnezeu este dincolo de spațiu și timp. Tot ceea ce există, există în mâinile lui Dumnezeu. N-are nevoie de nimic altceva. El zice și se face, poruncește și poruncește ea ființă. Acest Dumnezeu, din motive pe care nu le vom ști niciodată, El își lasă scaunul Lui de domnie. El își lasă cerul cu arhanghelii, cu serafimii, cu heruvimii, cu miliardele și miliardele de îngeri care îl slujesc, îi lasă și el vine să ne caute, să se facă ca noi, să se îmbrace în zdrențe, să se nască într-un graj infectat pentru ca să ne răscumpere.
Incredibil este glasul acesta, cuvântul acesta lui Dumnezeu pe care îl găsim în Biblie.
Dar vezi, zice, stai puțin, musulmanii au Coranul lor, hindușii au Bhagavad Gita, au cărțile lor sfinte, Upanishade, Uvedele și celelalte. De ce Biblia voastră conține mai mult din cuvântul lui Dumnezeu decât aceste scrieri? De ce? Dacă ai fi musulman sau dacă ai fi hindus, atunci ascultă pentru o vreme cărțile acestea sfinte pentru musulmani și hinduși. Dar pentru că te-ai născut într-o lume creștină, este natural ca să auzi ceea ce spune Dumnezeu acestei lumi creștini sau ce spune Biblia. Dar dacă argumentul acesta nu te satisface, atunci fă următorul experiment. Du-te și ascultă cu atenție glasul lui Dumnezeu care este vorbit în Coran și vei vedea că nu este același Dumnezeu care vorbește și în Biblie. Citește Upanishade, Uvedele și Bhagavad Gita să vezi dacă glasul care e acolo este glasul lui Iisus Hristos, cuvântul veșnic al lui Dumnezeu. Și vei vedea că este diferență ca la cer, la pământ. Nu vei găsi nimic în Coran despre păstorul cel bun care vine să-și dea viața pentru oile lui. Nu vei găsi nimic în Coran din ceea ce înseamnă această dragoste sacrificială a lui Dumnezeu care își ia fiul și îl pune pe o cruce și îl țintuiește în mânie și urgie pentru niște vierbi ai pământului. Nu vei găsi nimic din aceste idei. Pentru ce? Pentru că la noi glasul lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos spune, oile mele ascultă glasul meu. Mă cunosc, pentru că eu le chem pe nume. În momentul când ești atent și dai la o parte această cortină grea a păcatului, a necredinței, a rebeliunii și lași inima să se racordeze la glasul păstorului cel bun, pe care îl vei găsi în Evanghelie, vei simți ceva că te atrage, vei descoperi sinceritatea și adevărul și dragostea păstorului cel bun care te cheamă. Și vei face deosebire între glasul păstorului și glasul străinului. Oile știu care este glasul străinilor și care este glasul păstorului. Dumnezeu este, Dumnezeu vorbește, Dumnezeu a venit la noi și am vrea să ne uităm la cum este Dumnezeu. Și am putea să facem lucrul acesta într-un mod metafizic, filozofic, teologic, în care să ne uităm la marile doctrine ale lui Dumnezeu, dar dacă o fac, am impresia că voi fi singur sau cu câțiva specializați în a despica firul de păr în patru. Și de aceea, pentru duminicile care ne vor sta înainte, vom face ceea ce face Scriptura, așa nume. Nu a face teologie sau filozofie sau metafizică, cum făcea Aristotel sau Plato, sau din scolastică, din Evul Mediu, ci să facem această aventură al cunoașterii Dumnezeu, cum o face Scriptura, în mod narrativ, prin întâmplări, prin situații, prin oameni, prin relații, prin experiențe. Și primul lucru, unde locuiește Dumnezeu? Cerurile celor nu-L pot cuprinde. Și totuși, Dumnezeu a ales să locuiască, să-și facă reședința pe pământ. Asta este incredibil, inimaginabil. Înconjurat de miliarde și miliarde de ființe îngerești, arhanghel, serafim, heruvim care stau cu aripile întinse și îl păzește și răspund prompt la ordine lui, în cerul acela îmbrăcat în strălucire și glorie impecabilă. Și Dumnezeu se apropie de Moise și spune, Moise, vino încoace, pentru că vreau ca să vin să locuiesc în mijlocul vostru. Să-mi fac un cort împreună cu corturile voastre. Și îl ia 40 de zile pe muntele Sinai și spune, uite cum să-mi faci cortul unde eu vreau să locuiesc. Puteți să vă imaginați așa ceva? Să aleagă un popor de sclavi. Dacă era un popor de intelectuali, dacă erau un popor care erau preocupați în bel art, de niște artiști, ca și italienii, care preocupați după frumos, care le place muzica, le place arta, le place literatura, le place poezia, le place ceea ce este frumos, divin. Dar oamenii aceștia n-aveau nimic de aceste înclinări artistice. Un popor care se fie preocupat de justiția socială, cum erau grecii. Prima republică. Și Plato are un discurs, o carte întreagă despre discursul despre republică, în care cum să fie arta aceasta organizării sociale. Și au încercat să o aplice fără niciun succes în lumea antică. Sau un popor care să fie preocupat de arta marțială, războiului, să fie oameni care cuceresc lumea. Dar era un popor de sclavi. Și nu orice fel de sclavi, ci cei mai jos din această ierarhie a sclavilor, și anume voiogarii, cei care făceau cărămizi. Era ultima clasă care putea fi în imperiu. Și în orice imperiu, nu doar în imperiul egiptean. Și Dumnezeu zice, vreau să locuiesc împreună cu ei. Incredibil. Și vreau ca să îmi faceți un cort. Și în felul acesta să îmi faceți cortul, cum ai văzut mostra aici sus, în cer. O curte din afară, o curte din interioară și apoi o curte și mai interioară numită Sfânta Sfintelor. Trei porțiuni. Templul din Ierusalim era sub aceeași imagine. În momentul când scrie, David a vrut să facă o casă Domnului și Dumnezeu zice, bine, mă bucur, numai să știu un lucru, ai prea mult sânge pe mână. Ești prea un om a măcerului și nu poți ridica un templu sfânt. Dar pregătește materialele și pregătește planul. Și a strâns materiale, aur cum n-a fost niciodată atât aur în Ierusalim. Și argint și metalele prețioase erau peste tot. Le-a strâns și apoi a primit din mâna Domnului exact ceea ce am citit în această dupămasă, în 1 Cronici cu 28, începând de la versetul 12 încolo. Planul pe care Dumnezeu l-a dat lui David de modul cum să fie templu, în fiecare detaliu. Și templul are același lucru, și anume, are o curte din afară, apoi are o sfântă și apoi are o sfânta sfintelor. Are o curte din afară unde se aduceau jertfe și unde erau oamenii și puteau să vină la închinare, are o sfântă unde puteau intra numai preoții din ceata lui Aron, oameni care erau rânduiți special pentru aceasta să facă anumite slujbe speciale, și apoi era o altă porțiunea templului numit Sfânta Sfintelor, în care nu intra decât o singură dată pe an marele preot cu sângele țapului să facă ispășire. În momentul când intra marele preot, avea la pala hainei lui clopoței, ca să știe că atunci când se aud clopoței, el mai trăiește. Și era legat de picior cu o frânghie, care atunci când nu se mai auzeau clopoței, trebuiau să tragă frânghie, să-l tragă afară, pentru că Dumnezeu l-a lovit și l-a trăznit în Sfânta Sfintelor. A intrat necurat, a ofensat sfințenia lui Dumnezeu, a intrat cu nebăgare de seamă în prezența lui Dumnezeu, să fie scos afară. A venit Dumnezeu și și-a făcut locuința. Mai trăiește Dumnezeu pe pământ? Dumnezeu nu mai locuiește nici în cort, nici în templu de la Ierusalim, ci trăiește aici, în templul nou, făcut nu din pietre, din celebre cariere de piatră, ci făcut din trupuri vii, din suflete, din spirite. Spirite vii și Dumnezeu este și se mișcă printre noi. Cu ajutorul Dumnezeu, data viitoare, ne vom bucura de modul cum Dumnezeu se manifestă și trăiește printre noi. Amen.